Hier een baie groot hande klap. Amen. Goed, kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Vader, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand as broers en susters in geloof voor die troon te kan kom om die naam te kan verheerlik. Om saam met die engele te kan verklaar, waarlik, daar is niemand soos u nie. Here, dankie dat ons kan opgewonde wees oor die koninkryk, dat ons kan opgewonde wees oor wat u doen in mense se lewens. Here, dankie dat ons weet, wat ons weet soos wat ons hier sit, ons dien 'n lewende God. Here, ek bring vanaand voor u elke persoon wat u is. Ek dank u vir hulle. Ek eer u vir hulle. En ek eer u vir hulle lewens. En Here, ek weet dat in die koninkryk van God is aan die toeval nie. Almal wat hier is vanaand is hier vir 'n rede. En Here, my gebed is dat waarvoor u hulle ook al hiernatoe gestuur het, dat hulle nie hier sal uitgaan totdat hulle dit ontvang het nie. Totdat hulle deel geword het van dit wat u vir hulle lewens beplan het nie. Here Jesus, ons is deel van die mees magtigste, fenomenale koninkryk op aarde. En ek dank u Here dat ons dit allemaal ook so vanaand kan beleef, dat ons dit ook so kan uitleef. My gebed is dierbare Heilige Gees, u is die bron van lewe, sonder u is daar geen lewe nie. En ek vra Vader in Jesus naam, dat u die Gees van God, die Heilige Gees, die lewende water, die asem van die Allerheiligste vanaand in hierdie mense se lewens sal losmaak en dat u hulle sal vul met lewe en lewe in oorvloed, soos wat u woord ons beloof, dit sal wees. En ek dank u daarvoor in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Nou maar goed julle, voordat ek aangaan, ek is besig met 'n reeks oor die Heilige Gees. En dis vir my baie lekker om te kan praat oor die Heilige Gees, omdat dit die Heilige Gees is wat my lewe verander het. Nou wil ek dit vir julle reg verduidelik, want van julle sit nou hier en julle dink, ja maar wat van Jesus? Ek wil hê jy moet een ding verstaan, ek het Jesus nooit verstaan totdat die Heilige Gees nie in my lewe gekom het nie. Ek het die Vader nooit verstaan totdat die Heilige Gees in my lewe gekom het nie. Die woord van God het nooit vir my sin gemaak totdat die Heilige Gees deel geword het van my lewe nie. Ek gee eer aan die Vader want hy is my Vader. Ek besef en ek verstaan dat sonder Jesus gaan ek nooit in die hemel kom nie en sonder Jesus kan ek nie terugkeer tot my Vader nie, maar ek besef dat die persoon wat dit alles moontlik maak dat hierdie goeders kan gebeur, is die Heilige Gees van God. En toe hy in my lewe kom, het die lewe vir my begin sin kry. Amen. Toe hy in my lewe kom, het dinge vir my begin sin maak, wat vir ander mense sin gemaak het, maar wat ek nooit kon verstaan nie. Want jy sien die ding is, die goed van God, sê die Bybel is dwaasheid vir die natuurlike mens, en hy kan dit nie verstaan nie. Met ander woorde, wanneer jy 'n wonderlike aand gehad het saam met die Here, kom ons sê jy gaan kerk toe, en jy beleef God, en die Heilige Gees beweeg, en daar's wonderlike goede wat gebeur, iemand is gesond geword, of iemand het in tale gepraat en is uitgelê, of daar het sommer net great goed gebeur, jy het iets gevoel, jy het God beleef, naby aan jou. Nou gaan jy werk toe, en jy gaan praat met daai klomp Filistyne daar by die werk, julle almal weet van wie praat ek nou, ne? Party van julle kry nou so 'n beeld in jou kop, nou ja, daai persoon. En jy begin met daai Filistyn gesels oor hierdie wonderlike goed wat jy beleef, en dan kyk jy jou met die duh, waarvan praat jy? En hy kan dit nie verstaan nie, nou ja, natuurlik kan hy dit nie verstaan nie, want die woord van God sê vir ons, die dinge van die Gees van God, kan die natuurlike mens nie verstaan nie. Met ander woorde, die mens wat nog nie gevul is met die Gees van God nie, verstaan nie die dinge van God nie. En daarom is dit so belangrik dat ons sal plek maak vir die Heilige Gees in die kerk. As die Heilige Gees nie deel is van die liggaam van Christus nie, dan is die liggaam van Christus dood. Maak dit vir julle sin? Kom ons gaan gou. Ek wyk nou af, maar ek voel ek moet dit gou doen. Ek glo ek het seker al hieroor gepraat hier, so effens, maar dit kan jou nie sleg doen om dit weer te hoor nie. En ek gaan na... Waar is die gedeelte van die droëbene? Help my gou uit, is dit Jeremia Esegiel 27. Dankie. Kom ons gaan kyk gou wat staan daar. Nee, nee, is nie Esegiel 27. Wie weet, waar is dit? 37, skies, ek het verkeerd gehoor. Esegiel 37, luister gou hierna. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte, en die laagte was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan, na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal sedings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word. En ek sal, en julle sal weet dat ek die Here is. Nou ja, toe het ek geprofeteer soos wat ek beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. En toe kyk ek, en daar was seenings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is behoor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die vier windstreke o gees van God, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos wat hy my beveel het, en toe het daar gees op hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Nou goed, dit begin waar ons die prentjie kry van een van God se profete, die profeet Esegiel. En jy kry amper die idee, he's minding his own business, en die volgende oomblik sê hy, dat hy deur die hand van God opgetel word, soos wat die gees van God oor hom kom, en daar begin hy vlieg. En die Here vat hom hoog op in die hemelruim in, en hy vat hom na 'n gebied toe. Hoe nader hulle kom aan hierdie gebied, hoe meer sien hy hierdie groot wit uitspansel. Nou, mens kon dalk gedink het, dis 'n woestyn met 'n klomp wit sand. Jy kon gedink het, dit is 'n soutpan, want ek weet, baie van die soutpanne is ook verskriklik wit. Hy het nie geweet wat dit is nie. Hoe nader hy kom, hoe meer begin hy detail sien. En toe die Here hom neersit, en hy begin kyk, en hy sien, en hy is naby genoeg, dat hy die detail kan onderskei, toe besef hy, die wit wat hy sien, is toe al die tyd bene. En dan sê die skrif vir ons, dit was dor bene. Met ander woorde, dor is net die oortreffende trap van droog, né? Jy kry droog en dan kry jy dor. Dor is wat jy kry in 'n woestyn waar daar vir jare en jare lank niks aangegaan het nie. Nou wil ek hierdie vraag vra. Hoe lank sou jy sê, wat sê nou jy Atti Kali, wat Kali? Hoe lank sou jy sê Kali moet 'n been daar buite in die wind en die weer wees voordat hy spierspier wit is? Hoeveel jare? Ok, vat a raai skoon. 50, wat is jou naam? Dion, hoe lang sal jy sê? 5 jaar, hoe lang sal jy sê? 60 jaar, ok, ek het nie 'n clue nie. Maar nou die gemiddeld tussen 50 en 60 en 5 is seker so was het, 15, nee, 115, wat is die helfte van 115? Dit is 57, kom ons sê 57, nee, 58 daar rond. So ons sal sê, dis baie jare wat hulle al daar dood moet lê. Ok, goed. Nou laat die Here hom bietjie rondloop, en die Here vra vir hom, wat sien jy? En hy sê, Here, ek sien 'n klomp baie droë, dooiste, né? Mense wat hier lê, en daar gaan niks hier aan nie. En dan vra die Here hom, die Here sê vir hom, luister hier, net so tussen my en jou, wat sal jy sê, kan hierdie bene leef? Nou, of het nou 'n trick question is of nie, weet ek nie, maar die profeet het klaar blykelik gedink, het moet 'n trick question wees, want hy kon die Here eintlik nie 'n antwoord gee nie. Aan die een kant dink hy by homself, ek het met God te doen, en hy kan enigiets doen. Aan die ander kant dink hy by homself, jy sê, ek is nie seker nie, hierdie goeters is al hoeveelde honderde jare dood, hier gaan wragtig niks aan nie. So nou sê hy vir homself, kom ek dodge hierdie bullet, en ek sê net, Here, U weet. En die Here sê vir hom, ok, ek sê jou wat, ek wil jy moet profeteer. Profeteer jy oor hierdie mense wat hier lê, want onthou, beenderre kom uit wie uit? Dit kom uit mense uit. So profeteer jy oor hierdie mense wat hier lê en profeteer lewe oor hulle. Met ander woorde, moenie aanvaar wat jy sien nie, spreek lewe. Nou ouens, wie van julle weet dis 'n baie moeilike ding om te doen? Wanneer jy in 'n situasie kom waar alles vir jou sê hierdie ding is dood en dit is al jare der jare der jare dood. Nou toets God sy geloof. Is hy bereid om hierdie ding te doen? Want jy weet mos, kom ons vat iemand se huwelik. As sy huwelik nou al vir die laaste 10 jaar net nie meer 'n vonk het nie, en die twee beklei soos kat en hond, en almal het al dood gespreek daaroor, en jy sê vir daai paartjie, luister hier, as jy God vertrou, dan kan hy hierdie ding red, dan, ja, sure. Ja, sure. Vertel my nog een. Dis moeilik om hierdie goeders te vat, nee. Maar dit vat geloof om God te dien, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En wanneer jy na God toe kom, moet jy glo dat God bestaan en jy moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom lief het. Hallo? Ja, Hebreërs 6 vers 1. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy sien, kind van God wees is nie net ek is 'n Christen nie. Kind van God wees is ek glo. Ek vertrou op God. Ek het geloof in sy woord. Ek het geloof in wat hy vir my sê. As hy vir my sê dit kan dit en dan kies ek om kinderlike geloof te hê al sê mense vir my ek is lekker stupid. En dis moeilik. Want jy sien daar's altyd iemand daar buite wat jou gaan toets op jou geloof. Ek vergelyk dit altyd met my seuns. Matthew is nou al 'n klein bietjie oud. So nou werk ons op Michael. Matthew is nou so 13 jaar oud en hy het nou agtergekom waaroor gaan die lewe. So die kinderlike geloof het ook nou al so half by die venster uitgegaan. As pa vir hom sê die son skyn, dan staan hy op en hy gaan kyk of dit actually so is. Jy lê verstaan. Maar nou Michael is nog op daai jong onskuldige ouderdom. Nou Michael is soos ek, ek is mal oor karre en Michael is mal oor karre. En ek dink ek het nou die dag het ek of ek glo nie dit was hier nie, maar ek hou daarvan om in karre te kar. En ek is besig in die garage om een van my karre te werk. En Michaeltjie is daar. Hy's nou 8 jaar oud op baie stadium, maar hy seker so 6 jaar oud. En terwyl ek die vonkproppe uitdraai en ek tap die olie af en ek doen al hierdie goeders, is hy nou besig om met een van my grasnyers te kar. Nou dink ek, ag, hoe cute. Jy weet, tog te oulik. En hy wil ook spanners hê. Jy moet nou mooi verstaan dat help nie gee vir hom net 'n stok of 'n ding en sê hy kan maar gaan werk nie. Hy weet wat se ding is 'n spanner. Hy wil 'n spanner hê. En ek gee toe nou naderhand vir hom 'n spanner, want ek dacht toe nou, what's the worst that can happen, jy verstaan, ek meen regtig. Hy is net 6 jaar oud, for goodness sakes. En ek gee vir hom 'n spanner, en 'n rukkie later is hy terug, en hy wil 'n skroewedraaier hê, en toe gee ek hom free rein oor my toolbox, groot fout. Ja, hy kan nou maar vat wat hy wil, want hy is toch nou in die garage, en ek hoor mos nou hoe spanner hy daar, en alles is oké. Okay. Toe ek nou uiteindelik klaar die kar gedien sit, toe wil ek nou maar gaan kyk wat het die knaap aangevang. En toe tot my groot skok kom ek achter, hy het die vonkprop uitgekry. En hy het 'n spanner en 'n skroewedraaier en ek weet nie wat nie alles daar in die gat ingedruk en hy het ratte gewissel in die gat in en nou ja, die vonkprop het toe nooit weer gepas nie. Die uiteinde van die saak is ek moes die ding se silinderkop afhaal en hom invat na engineering shop toe laat hulle vir my die hele ding oordoen. Dit het my baie geld gekos. Nou hierdie einste Michael, hy glo alles wat sy pa sê. En hy en sy boetie beklei land en sand, omdat boetie nie altyd vat wat pa sê nie. Nou, as ons so in die kar ry, nou hy het 'n ding met spoed. Hy is mal oor spoed, ek moet die lepel trap, nie wat hy hou vreeslik daarvan. Nou, julle almal verstaan, ek doen dit nie veel nie, nee, net so nou en dan. Nou, dan kom maar nou 'n kar verby ons, as hy, pa, is daai kar vinniger as ons kan, dan sê ek nie, hy is nie. O, oké, okay, goed. Dan sal Matthew kom en sê, ja pa, hy is. Dan sê ek, man, Matthew, jy weet nie waarvan jy praat nie. Dan is twee boeties hier aan mekaar, want hoe kan hy nou nie glo wat sy pa sê nie? Nou die punt wat ek wil maak is, as ek vir klein Michael sê, wanneer daar 'n Ferrari daar verby kom teen 300 km per uur, dat my kar is vinniger, dan hy gaan nie eens twee keer dink nie. Hy gaan regmaak vir 'n fight met sy boetie, want hy weet sy boetie gaan nie saamstem nie. En wat pa sê, dis hoe dit is. Hy het kinderlike geloof. Dis maar net hoe dit is. En dis eintlik die tipe geloof wat ek en jy veronderstel is om te hê wanneer ons God dien. Maar dis die tipe ding wat ons verloor het toe ons 6 jaar oud was. Party van julle het dit verloor toe jy 10 jaar oud was. Maar daar was 'n stadium in jou lewe wat jy kinderlike geloof gehad het, dat as God vir jou gesê het, kan hierdie bene leef. Dan sê jy gedink, dis 'n dom vraag. Natuurlik. Maar nou word ons ouer, En ons gekonfronteer met die wêreld en harde realiteite soos wat die wêreld dit stel en ons het al te veel ouens gehad wat ons sê dit gaan nie gebeur nie, dit kan nie gebeur nie, dit sal nie so werk nie en ons is geïndoktrineer deur daai gemors. Ons lees dieselfde Bybel. Ons lees hierdie wonderwerke. En weet jy wat, as jy lees van die wonderwerke, ek sou sê 90% van die mensdom wat lees van die wonderwerke en van Jesus wat op water loop ensovoorts, glo presies wat hulle daar lees. Hulle glo net nie meer, dit kan vandag gebeur nie. Verstaan jy wat ek sê? Terwyl ons dit in die woord lees, yes, hy het siekes gesond gemaak. Terwyl ons dit in die woord lees, yes, die dooies het opgestaan. Terwyl ons dit in die woord lees, ja, hy het water in wyn verander. Maar wanneer ek kom naby aan die einde van die maand en ek het nie genoeg geld nie, dan glo ek nie meer hy kan my finansies vermeerder nie. Hallo? Want jy sien, waar kom ware geloof in? Om te glo in iets wat gebeur het, jy hoef nie daar geloof in te pas nie, want dit het klaar gebeur, natuurlik weet jy dit. Maar geloof is nodig by iets wat nog nie gebeur het nie, maar jy moet dit glo asof dit al gebeur het, want jy weet, dit gaan gebeur. Hallo? En dis die moeilike ding, en dis wat geloof is, en dis wat ons tekortskiet. Nou, hier loop hierdie profeet, en die Here vra vir hom, kan hierdie bene leef? Hy sê, ja, tjies, ek wil nie 'n kans vat nie, Here, jy weet. En dan sê die Here vir hom, kom ons toets bietjie jou geloof. Ek wil hê jy moet lewe spreek. Ek wil hê jy moet lewe spreek oor iets wat al vir jare der jare der jare dood is. Ons kan sê dis 'n huwelik. Ons kan sê dis 'n verhouding. Ons kan sê dis 'n kerk. Ons kan sê dis iemand se gesondheid. Wat nou al vir die derde keer by 'n derde opinie was en almal sê, jou tyd is op. Met ander woorde, hy is gekonfronteer met 'n situasie wat vanuit 'n wêreldse menslike perspektief absoluut 100% onmoontlik is. Nou die wonderlike ding is, ek en jy is nie net aangewese op wat moontlik is nie. Ons is ook aangewese op wat goddelik is. En jy sien, ons vergeet dit so elke nou en dan. Ek is nie net afhanklik van wat moontlik is in my lewe nie. Ek is afhanklik van wat goddelik is in my lewe en ek moet aanhoudend vir myself sê, vir God is niks onmoontlik nie. En ek moet kies om eerder dit te glo as die doemprofete wat aanhoudend oor my pad gaan kom. Want vir elke keer wat jy sê ek kies om te glo, gaan die duivel iemand oor jou pad stuur wat jou probeer oortuig hoekom jy jou tyd mors om te glo. Die profeet profeteer. Profeet loop daar rond en hy skop 'n been hier en hy skop 'n been daar en hy begin profeteer net soos God vir hom gesê het. Hy profeteer die woord. En hy beveel die bene om na mekaar toe te gaan en hy beveel vir hulle om seënings te kry en hy beveel vir hulle om met vlees gevul te word en hy beveel vir hulle om 'n vel te kry en woeps, hier gebeur iets fenomenaal. Die bene spring op, elke been hardloop na 'n ander been toe. Ek kan myself net voorstel hoe dit moes gelyk het. Ek meen Stephen King kan nie sulke goeders uitdink nie, al wil hy. En hier hardloop hulle na mekaar toe en die geraamtes begin ronddans en hulle begin vleis kry en hulle kry vel. En daar het jy dit. Daar's mense. Nou hier's my vraag vir jou. Wat het verander? Jy's slim. Daar het niks verander nie. Waar daar eers 'n klomp geraamtes was, kom ek stel vir jou so, waar daar eers 'n begrafplaas was, is daar nou 'n lijkshuis. Verstaan jy? Maar die een is maar net half die oortreffende trap van die dood, maar die dood bly die dood, never mind hoe jy daarna kyk nie, want dood bly dood, en dis die probleem. Hy het nou geprofeteer soos wat God vir hom gesê het, en hy het alles gedoen tot op die laaste lettertjie, en ja, oënskynlik was daar 'n verandering, maar daar was nie regtig 'n verandering, want hulle is nog dood. Nou sê God vir hom, okay, nou wil ek hê jy moet profeteer. Ek wil hê jy moet profeteer tot die gees van God. En jy moet hom roep uit die noorde, en jy moet hom roep uit die ooste, en jy moet hom roep uit die suide, en jy moet hom roep uit die weste, dat hy in hulle kan ingaan, en dat hy vir hulle kan lewe gee. En hy doen dit, hy profeteer. En die skrif sê die gees van God het gekom, die wind, dit hang af wat die Bybel jy lees, ek het nou al gekyk, daar is verskillende Bybelvertalings, sommige vertalings praat van the wind, prophesy to the wind, sommige vertalings sê prophesy to the spirit, Sommige vertalings sê prophesy to the breath. Want onthou, die woord gees, die woord asem en die woord wind is al drie dieselfde woord in Hebreeus. OK. So jy kan dit in enige manier stel en dit verwys na dieselfde, dit verwys na die Heilige Gees van God. Kom ons praat van die wind. Wie van julle weet die wind maak niks lewend nie? Kom ons sê die wind het oor daai dooie bene gewaai. OK, kom ek maak dit 'n bietjie meer realisties. Blommetjie die koei het nou net gedooi. Daar lê sy nou in al haar glorie en sy's nou al stokstyf. Rigor mortis het nou al bietjie kon kuier daarso aan die bene is stokstyf en die tong steek so uit en die oë is glaserig en dis al 'n hele rukkie lank laat daar niks aangaan by blommetjie nie. Sy's kan sy. En julle begin nou al beplan, dis nou tyd vir 'n nuwe enetjie. Hierdie ene gaan ons nie weer blommetjie noem nie, ons gaan haar Daisy noem of iets. OK. En ons hoop sy gaan meer melk gee as blommetjie, maar in elk geval, daar lê blommetjie nou. En kan jy glo? Terwyl julle nou daar staan en almal sê hulle laaste goodbyes, kom so 'n ligte briesie op. In die oomblik toe die wind aan blommetjie vat, toe sit soos elektriese skokke wat deur haar gaan en die volgende oomblik moe, daar hardloop sy rond. Gebeur sulke dinge. OK, so die wind kan nie lewe gee nie. Nou daar's van julle wat hierdie ding 100% gaan verstaan, maar die gemiddelde mense asem gee ook nie lewe nie. Ja. Party mense se asem steel lewe. As ons dit nou so moet stel, maar wanneer was die laaste keer wat iemand dooi oor 'n patoloog of wie ook al dit is, nou asem gehaal het oor die persoon wat hy daar ondersoek? Hy doen 'n autopsie. Wie van julle het nou Quincy gekyk? Jare terug was ons hierdie program Quincy, né? En dan het ons gekyk hoe gaan hy en dan is hy besig om te kyk wat het aangegaan met hierdie persoon wat nou gedooi het. Dit was lank voordat CSI nog uitgekom het. Kyk, hy het nie al hierdie fancy tools gehad nie, maar hy het die job gedoen. En hy het altyd uitgefigure wat gaan aan. Maar hy het hele movie deur asem gehaal oor daai dooie persoon wat daar lê, daai lijk, en nie een van hulle het ooit opgespring nie. Want die mense asem kan ook nie lewe gee nie, maar daar is een persoon wat lewe gee. En dit is die Heilige Gees van God. So, toe profeteer hy. En die Gees van God kom uit die noorde, die suide, die ooste, die weste, en die Gees van God vul daai lyke. In die volgende oomblik, boem, toe staan hulle regop. En dan sê die skrif, kom ek lees daai gedeelte vir jou. Ek dink is vers 10. En ek het geprofeteer, soos wat hy my beveel het. En toe het die Gees in hulle ingekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontzaglike groot leer. Ah, wonderlik. Hy profeteer, hy is bereid om God te vertrou, met ander woorde, hy gee 'n stap in geloof. Hy vertrou op God, hy vat God op sy woord. Hy spreek die woord wat God gegee het. En voor sy oë verander die lijkshuis in 'n weermag. Nou dis wel. Wat probeer die Here regtig vir ons sê? Daar's altyd 'n situasie in 'n mens se lewe wat lyk soos die dorbene. Daar's altyd iets wat as jy daarna kyk, al wat jy sien, is jy sien dor, droë bene, want daar was hoeveel jaar laas lewe. Het sy dit in 'n huwelik, het sy dit in 'n verhouding, het sy dit in 'n gemeente? Maar God sê, ek en jy moet verstaan dat as ons bereid is om hom te vertrou, as ons bereid is om te glo met daai kinderlike onwrikbare geloof, as ons bereid is om te doen wat die woord vir ons sê en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As ons begin om God te behaag en ons weier om te luister na die doemprofete, ons weier om te luister na die wêreld, want die wêreld verstaan nie die dinge van die Gees van God nie. Ons begin daai goed afsny en ons kies om te glo, ons kies om te vertrou. Dan is niks vir God onmoontlik nie. En dan kan die Here kom en hy kan 'n ding vat wat vir jou dood was, wat vir jou niks beteken het nie, wat vir jou 'n beslommernis was. En hy kan daai ding omdraai. En daai ding raak jou grootste bate. Want jy kan baie meer doen met 'n leer, 'n magtige leer, as wat jy kan doen met 'n klomp dooies. Hallo? En die persoon wat dit alles verander het, was wie? Die Gees van God. Luister mooi vir my, God was die hele tyd daar. Want God het met hom gepraat en interessant genoeg, God sê vir hom, profeteer oor hierdie goeders. En dan spreek God die woorde, kom na mekaar toe, ontvang vlees, ontvang seëning, ontvang vel. God spreek dit. Maar alhoewel God het spreek en ons weet, God het net nodig om te spreek en goed gebeur. Hallo, hoe is hierdie aarde geskape? Laat daar lig wees. God het nie gedoen nie, God het gespreek. Nou in hierdie geval spreek God, niks gebeur nie. Die mens spreek in gehoorsaamheid namens God en iets gebeur. God spreek weer. God roep die gees, niks gebeur nie. Die mens doen dit in gehoorsaamheid namens God en die gees van God kom. God was die hele tyd daar. Maar God was nie die een wat die vonk gegee het nie. God was die een wat die gees van God toegelaat het om te gaan. Hallo? Die Vader het die gees laat gaan. Maar die gees was die een wat die omstandighede verander het van 'n nuttelose saak tot 'n wonderlike oorwinning. Hallo? OK. Nou goed. Ek het begin praat hier vir jou te sê dat totdat die Heilige Gees nie realiteit geword het in my lewe nie, was daar baie dinge wat ek nie verstaan het nie. En dit is maar net hoe dit is. Ek sal nooit vergeet nie, ek het altyd Bybel gelees, want ek het nou maar godsdienste groot geword, dis nou maar een van die dinge. My pa het elke oggend het ons gesit en het ons nou boeke gevat en ons het gebid en ons skool toe en ek het nou maar so groot geword in die aande voor ek gaan slaap het ek my Bybel gelees en ek het my gebedjie gesê. Maar ek moet dood eerlik met jou wees. Ek weet nie hoe baie van die goeders het vir my veel beteken nie. Want ek het nie regtig verstaan nie. Ek het so 'n paar versies gelees. Die Ou Testament was vir my okay, want die Ou Testament is half storie, né? Jy kan lees die storie van Gideon en jy lees die storie van Samson en jy lees die storie van David en daar's daarom 'n storie wat jy kan volg. Maar daar's baie goeders in die Bybel, veral wanneer dit kom by die profete wat geprofeteer het en die beelde wat hulle gehad het, die visioene. Ek meen as jy kyk na die boek van Daniël. Yes, today man. Dis wille goed wat daar aangaan. Ons praat nie eens nou van Openbaring nie, ons is nou nog in die Ou Testament. En dan selfs die Nuwe Testament. Matteus, Markus, Lukas is nog okay, want daar is weer stories in waar Jesus goed gedoen het en al daai, maar ek praat van die ander goed. Die goed wat slegs werk wanneer God openbaring gee. Dis die een ding wat ons moet besef, die woord van God maak nie sin sonder die gees van God wat openbaring gee van wat sê God nou eintlik hier vir my. En onthou, God wil met jou praat. Hy het 'n behoefte om met jou te praat, want onthou, ons is in 'n verhouding met God en die basis van enige verhouding is kommunikasie. Sonder kommunikasie is daar nie 'n verhouding nie en sonder 'n verhouding is daar niks. Maar nou wat help het God wil met my kommunikeer en hy kommunikeer deur sy woord, maar dit kom deur in code. Jy onthou in die Tweede Wêreldoorlog, een van die groot redes hoekom die Allies, wat is dit nou in Afrikaans? Die geallieerdes, is dit reg? Een van die hoofredes hoekom die geallieerdes uiteindelik die Duitsers op hulle plek gesit het, is want ons het die masjien in die hande gekry wat hulle kodes kon ontsyfer. So hulle het altyd geweet wat gaan die klomp Duitsers volgende doen. En omdat hulle begin besef het wat gaan die Duitsers volgende doen, omdat hulle die kommunikasie gebreek het, was hulle een stap voor die Duitsers in baie gevalle. En daarom het die geallieerdes uiteindelik die Tweede Wêreldoorlog gewen. Omdat die kommunikasie begin 'n sin maak het, maar toe die kommunikasie nie sin gemaak het nie, met alle respek, in die begin van die Tweede Wêreldoorlog het die Duitse masjien oor die hele wêreld geloop. En is eers toe die kommunikasie oopgaan, wat hulle iets kon doen om dit te stop. En so is dit in my en jou lewe. God op hierdie oomblik is besig om op verskeie maniere met jou en my te kommunikeer. Maar die probleem is, it's encoded, né? Dis gekodeer. En die enigste manier om die kode te breek is wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom en hy maak dit wat God op die oomblik aan jou openbaar vir jou oop sodat dit begin 'n sin maak. En dis eers wanneer hy in jou lewe kom wanneer jy besef hoe baie en hoe lank praat God eintlik al met jou in jou lewe. Nou wil ek oor iets bietjie anders praat voordat ek aangaan. Ons is besig om te praat oor die Heilige Gees. Ons is besig om te kyk wie is die Heilige Gees en hoe werk die Heilige Gees. En ek wil hê jy moet besef dat die Heilige Gees is die persoon van die drie eenheid van God wat doen. As hy nie daar is nie, dan word daar nie gedoen nie. Dan gebeur daar niks nie. Onthou, God het gespreek, vlees kom by mekaar. God het gespreek, word mense. Maar as toe die Gees van God kom, wat dit wat klaar gebeur het, lewe ontvang het. Nou, dis die Heilige Gees wat Jesus in staat gestel het om wonderwerke te doen. Dis die Heilige Gees wat Jesus in staat gestel het om op water te loop. Dis die Heilige Gees wat Jesus in staat gestel het om water in wyn te verander, om dooies op te wek, om siekes te genees en om duivels uit te dryf. Sonder die Heilige Gees was daar niks nie. Ons weet dat Jesus het eers uitgegaan en begin bedien die dag of 40 dae nadat die Gees van God soos 'n duif op hom gekom het. Die Heilige Gees het op hom gekom en hom gevul. God het gespreek en gesê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het, luister na hom. Op daai oomblik is Jesus deur die Heilige Gees in die woestyn ingevat en die duivel het met hom gelol, hy het met hom probeer sukkel. Jesus het die duivel oorwin en toe hy daar uit die woestyn uitgaan, stap hy in 'n dorpie in, hy gaan in die sinagoge in en hy doen sy eerste wonderwerk. Ok, nou, as dit met Jesus so gewerk het, en Jesus is vir ons die beeld wat vir ons wys hoe werk dinge in die koninkryk van God, dan is my vraag vir jou, hoe kan dit dan nou anders werk met jou en met my? Jy sien my vriend, Jesus was altyd die seun van God, van geboorte af, selfs toe hy 'n klein babietjie was, wat sy ma na arms vasgehou het, was hy die seun van God. Maar alhoewel hy die seun van God was, en alhoewel daar hierdie verskriklike destiny in hom was, om die wêreld te verlos van sonde, elke wonderwerk wat hy gedoen het, was reeds in hom van geboorte af. Elke duivel wat hy uitgedryf het, die mag is aan hom gegee van die oomblik wat hy gebore was. Maar hy het eers die sleutel ontvang om dit te gebruik, toe die Heilige Gees in sy lewe inkom. En dit is presies so met jou en dit is presies so met my. Van die dag wat ek gebore is, is daar reeds 'n destiny aan my toe vertrou. Wat is destiny in Afrikaans? Toekoms. Ja, toekoms sê dit nie heeltemal nie. Destinasie, dit klink soos 'n anglisisme van formaat, nê? OK. Maar jy, sê weer? Eindbestemming, nee, dit klink of jy gaan kruik of iets, nee, ons bly weg van dit af. Maar kom ons gebruik maar die woord destiny, nê? Daar is 'n destiny vir almal van ons. Dit beteken die einddoel waarvoor God my hier op aarde geplaas het en ek is op pad soontoe. Ek is nog nie daar nie. Maar ek prys die Here, ek is ook nie meer waar ek vandaan kom nie. Ek het al vorentoe beweeg. Ek is nie meer waar ek gister was nie of eergister was of die dag voor dit nie. OK. En almal van ons het dit in ons. Maar dit is selfs slegs met die hulp van die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees 'n realiteit word in my lewe, wat ek begin agterkom wat hierdie goed werklik is. Want sonder hom maak dit nie vir my sin nie. Want die dinge van die Gees van God is vir die mens dwaasheid. As iemand 30 jaar terug vir my kom sê, ek sal eendag voor mense staan en ek sal die woord van God bedien, sou ek gelag het. Ek sou myself heel waarskynlik in die moeilikheid gekry het deur dinge wat ek gesê het. Maar weet jy wat, hy sou nie gelieg het nie. Want vandag is dit presies wat ek doen. Maar dit was hoe ver van wat ek gedink het wat met my lewe gaan gebeur. Want 30 jaar terug het ek nie gedink in hierdie rigting. I couldn't care less. 30 jaar terug was ek nog besig om sonnaarskool te bank. Hallo. Ja. Ons kerk was naby die huis. En terwyl my ma en my pa in die kerk sit, het ek en my chommies huis toe gesluip en die uitteam gekyk wat ons die vorige aand getyp het. Ja. Maar God het beter geweet. God het geweet, daar is iets in my lewe, wat ek ontvang het van die dag wat ek gebore is, wat eendag 'n verskil gemaak in sy koninkryk. En het was die dag toe die Heilige Gees in my lewe inkom, wat alles het nie onmiddellik sin gemaak nie. Want dis nie hoe dit werk nie. Maar bietjie vir bietjie van daai dag af het die Here vir my 'n puzzle beginne bou. En luister mooi, ek het nog nie die hele puzzle nie. Maar daar's al gedeeltes wat so mooi gebou is dat ek baie duidelik kan sien. Ek kan sien wat gaan hieraan, ek kan sien wat gaan hieraan en ek kan sien wat gaan hieraan. Sommige van die goed kan die Here my nie nou al wys nie, want dis nie die tyd nie. Omstandighede is nog nie reg in my lewe nie en ek het nog nie gegroei tot op die regte punt nie. So later gaan hy vir my nog goed gee wat hier en daar nog kolle heeltemal oopmaak, dat ek mooi kan sien wat daar aangaan. Maar die een wat dit my in staat stel, dat ek kan sien wat daar aangaan, is die Heilige Gees van God. Dis wanneer hy in jou lewe kom en hy begin met jou kommunikeer en hy begin vir jou God se stem oopmaak. Hy begin vir jou openbaring gee uit die woord uit. Dan begin die lewe ewe skielik weer sin maak, maar in 'n hele ander manier. In elk geval, laas week het ons gekyk na die Heilige Gees en ons het die volgende stelling gemaak. Ek het vir julle gesê, die Heilige Gees is God. Die rede hoekom dit belangrik is vir jou om te weet, want ek besef dat daar is bedieninge daar buite, daar is bewegings daar buite, wat sê die Heilige Gees is nie 'n persoon nie, die Heilige Gees is eenvoudig net 'n energie wat bestaan. Nou, een van die hoofredes hoekom ek 'n geweldige probleem, daar's twee redes hoekom ek 'n probleem het met dit. Die oomblik as ons praat van energie, dan neig dit na die New Age toe. Kyk, in die New Age werk alles met energie. Daar's 'n energie in die boom, daar's 'n energie in jou, daar's 'n energie in die klip, daar's 'n energie in die heelal en ons moet allemaal in harmonie wees met mekaar, anders te gaan dinge kokkaai. Né? Dis nie net in die New Age wat hulle hierdie goeders gebruik nie, dis in baie van die oosterse gelowe, hulle is groot op energie. Wie van julle ken Feng Shui? Wie van julle het julle huis uitgedoen met Feng Shui, laat ek nou sien, dat ek vir jou hande opleef vir jou bid? Ja, natuurlik gaan jy nie nou jou hand opsteek, het jy dit gedoen? Ok, kom vir gebed na die tyd. Kyk, Feng Shui gaan ons maar, dit gaan alles oor energie. En hulle glo dat as jy, sê nou maar, hoeke in jou huis het en die verkeerde type deure het, of jou deure kyk in die verkeerde richting, dan vloei negatiewe energie aanhoudend in jou huis in en dan jy bad luck. Of soos wat party van die ouens sê, bad juju, né? Alles gaan verkeerd. En klaarblyklik, as jy dan nou in plaas van vierkantige deurrame, net ronde deurrame insit, en daar is 'n water wat vloei by die voordeur, en 'n water wat vloei by die agterdeur, en 'n padda wat daar sit, en allerlei goeders, dan fix dit alles. Ja, sure. Kyk, die duivel lag homself 'n papie vir al die geld wat jy uitgegee het. Nou is nie net jou hoofpyn of jou probleem nie, jou bank, oortrokke bankrekening is ook nou 'n helse probleem. En hy lag vir jou, want niks van hierdie goeders doen regtig veel nie. Mense vervloek net hulle self deur hierdie klomp tjol. Die Heilige Gees, my vriend, is nie 'n energie nie, hy's 'n persoon. En ons het dit gebewys. Ons het gekyk na die feit dat die Heilige Gees het emosies. 'n Energie het nie 'n emosie nie. Nee, ek het vir jou gesê, as jy jou vinger in daai plek indruk, daar's nie emosie wat daar uitkom nie, daar's 220 volts wat daar uitkom. Jy gaan 'n nuwe haarstyl ontdek, en jy gaan nuwe onderklere nodig hê. Ten minste. Jy gaan dalk 'n besoek of twee aan die dokter ook nodig hê. Maar daar's nie 'n emosie wat daar gaan uitkom nie. Dis net krag. OK. Ons weet uit emosies, wat ons weet hy kan bedroef word, ons weet dat hy gee vreugde en blydskap, en ons weet ook dat hy, wanneer dit kom by die dinge van die duivel, dan is die emosie wat die Heilige Gees beleef, woede. Ons gaan vandag aan met, wees die Heilige Gees, en dan gaan ek vir jou sê, die volgende stelling wat baie belangrik is om te weet, is dat die Heilige Gees is die persoon van God wat alles weet. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar. Want die gees van God deursoek alle dinge, ja, ook die dieptes van God. Want wie weet wat wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. En net so ook weet niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Okay. Net om vir jou te wys hoe werk hierdie ding. Floors. Hoe lank is jy en jou vrou nou al getroud?
Te lang.
Kom vir gebed, dan voel jy nie meer so nie, hoor. Hoeveel?
31.
31 jaar. Wie kort die medalje, sy of jy?
Ek dink ek.
Jy dink jy? Dit klink my, jy gaan 'n pleister kort as jy vanavond by die huis kom. Nou goed, sê bietjie vir my. Floors, sy is nou al 31 jaar saam met jou. Hoe lank het jy in die huis geblei, toe jy nog by jou male was?
Seker so... 20 jaar.
20 jaar. So sy is nou al 11 jaar langer by jou as wat jy by jou ma was. So sy ken jou dalk beter as wat jou ma jou ken. Is dit 'n goeie stelling? Ok, nou, alhoewel sy nou al 31 jaar by jou is, en sy is nou al 11 jaar langer by jou as wat jou ma by jou was, weet sy alles omtrent jou? Oeh, hy dink ook nou, dis 'n trick question. Nee, Here, U weet. U weet. Nee, maar dis nie 'n trick question nie. Kom aan, weet sy alles ontrent jou?
Ja, dat is eerlik toe, sy weet wat ek doen.
Oeh, sy weet wat jy doen.
Sy weet nie wat hy dink nie.
Ah, sy weet nie wat jy dink nie. Ja. Jy sien, dit is hoe dit werk. Jy kan hoeveel jaar saam met iemand wees. Jy weet nie alles. Wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees wat in die mens is? Op hierdie oomblik sit hy en hy dink iets. Hy dink, hier sê, ek wens hierdie clown wil my uitlos. Gelukkig kan ek hier sy gedagtes lees nie. Maar dit sou my nie geplaand nie in elk geval. Maar ek weet nie alles omtrent om nie, sy ma weet nie alles omtrent om nie, en sy vrou weet nie alles omtrent om nie, want ons openbaar op net sekere goeders aan mense. Ne? Ek het die reg om myself te wees. En ek het die reg om sekere goeders vir myself te hou. Die Bybel sê onder andere, moenie jou perels voor die varke gooi nie. Ne? So baie kere as ek iets nice beleef het, is dit die beste om stil te bly daaroor. En ek geniet dit in my eenigheid en ek geniet dit saam met die Here. Nou, sê hy ook die volgende. Net so weet niemand wat in God is, behalwe die gees van God, wat in hom is nie. Nou wat is in God? Nee, wacht, luister mooi. Wat is in God? In him we live and breathe and have our being. Hoe sê hulle dit in Afrikaans? Nee? Ek kan nou nie, ek kan nie onthou waar staan dit nie, maar ek onthou die liedjie, in him we live and breathe and have our being. Ek is in God, jy is in God, allemaal van ons is in God. My destiny waarvan ek nou gepraat het, is in God. Wat morgen in my leven gaan gebeur is in God. Hoe ek myself moet hanteer, oor morgen of die dag gaan na, wanneer die pop oor die venstraak is, in God. Wat een besluit ek voor een stel is om te maak, moet ek links of rechts gaan by die kruispad, is in God. So as ek al die goeders wil weet, dan moet ek by die een uitkom, wat alles weet, omtrent God. En nou sê hy daar, net so weet niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God, wat in hom is. Nou, dat is baie van julle wat al gewonder het, hoekom is ek op hierdie aarde? En ek twyfel nie daaraan dat jy al gebid het, Here. Wat is jou doel met my? Hoekom het jy my hier geplaas? Here, hoekom het jy my hierdie man, hierdie stubborn man gegee? Of Here, hoekom het jy my hierdie hardkoppige vrou gegee? Of Here, hoekom is my kinders heel dag en al dag op my keis? Wie het die antwoorde? God het. Maar hoe gaan jy het kry? Die Heilige Gees. Here, wat moet ek doen om my huwelik te verander? Here, wat moet ek doen om my man te verander, my vrou te verander? Wat moet ek doen om my kinders reg groot te maak? Wie die antwoorde? Net so weet niemand wat in God is nie, met ander woorde. Wat is jou naam? Chris weet nie wat in God is nie. Wat is jou naam? Wally. Weet nie wat in God is nie. Floors weet nie wat in God is nie. Wat is jou naam?
Johan
weet nie wat in God is nie. Partykeer dink ons of weet. Maar die feit van die saak is, my vriend, jy weet nie wat in God is nie, maar die Heilige Geest weet wat in God is. Hy weet wat in God is, omtrent jou lewe, omtrent my lewe, omtrent jou huwelik, omtrent my huwelik, omtrent jou gemeente, omtrent jou toekoms, omtrent jou doel, omtrent jou roeping, omtrent jou destiny. En daar is net een manier om hierdie goeders uit te vind. Mense vra baie vir my, Rian, wat is my giftings? Nee, ek weet nie. Maar ek weet wie kan vir jou wys. Die Heilige Gees van God. En nou wil ek vir jou wys sê, as jy op 'n plek is waar hy nie is nie, gaan jy nooit uitvind nie. Daar sit baie mense in kerke waar die Heilige Gees nie regtig welkom is nie. Ek sê nou vir jou met alle respek, hulle sal nooit weet wat is hulle gawes nie. Want vir 'n gawe om te begin werk, vir 'n gawe om te begin funksioneer, moet die Heilige Gees daar wees, en hy moet toegelaat word om te werk, want dan begin die gawes funksioneer. Sonder hom funksioneer, niks nie. Dit kan nie. Want die Gees van God gee dit wat nodig is vir die gawe om te begin manifesteer. Hallo? So as hy nie daar is nie, dan gaan jy vir ewig vra, wat is my gawes? As hy nie daar is nie, gaan jy vir ewig vra, hoekom is ek op hierdie aarde? Maar as jy kom waar hy is, en jy laat hom toe om in jou lewe te werk, dan gaan jy bietjie vir bietjie, dit gebeur nie oornag nie en dit gebeur nie alles op een dag nie. Maar hy gaan jou by die hand vat en hy gaan 'n pad met jou begin stap en stelselmatig soos wat jy dit nodig het, gaan hy al hoe meer en al hoe meer dinge aan jou oopmaak, dinge aan jou openbaar en dinge vir jou wys. En hy sal seker maak dat jy weet hoekom is ek hier, dat jy weet waarheen is ek op pad en dat jy ook weet hoe moet ek daar kom. Amen. Die Heilige Gees praat. Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om te bid en die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Luister mooi. Terwyl hulle besig was om te dien en die Here en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder vir my af. Nou, hier's 'n belangrike ding. Wanneer het kom by die identifikasie van 'n persoon, is daar 'n paar dinge wat belangrik is. Daar word algemeen aanvaar dat vir iemand om 'n persoon te wees of 'n persoonlikheid te hê, moet hy kan praat, hy moet kan dink en hy moet kan redeneer. Nou goed, kom ek lees gou vir jou wat is die Engels van 1 Korintiërs 2 vers 10. In the same way, nobody knows the thoughts of God except the Spirit of God. The Spirit of God knows the thoughts of God. Met ander woorde, die Heilige Gees kan dink. Hallo? Hy kan praat. Hy het emosies. Dit beteken, hy is nie 'n energie nie. Hy het al dieselfde karaktereienskappe wat ek en jy het. Wie van julle is so nou en dan emosioneel? Kom waai vir my. Alraai. Ons weet die vrouens hou meer van praat as mans, maar ons allemaal praat, en ons allemaal kommunikeer, ons allemaal dink. So die Heilige Gees is nie soveel anderster as ek en jy nie. En daarom, net soos wat jy in 'n verhouding kan wees met die Vader, en in 'n verhouding kan wees met Jesus, kan jy ook in 'n verhouding wees met die Heilige Gees. Ok. Nou wil ek iets baie belangrik sê. Die Heilige Gees is nie die enigste gees wat werk in die kerk nie. Miskien skok ek jou nou. Maar daar's baie geeste wat werk in die kerk. Daar's net een gees van God, maar daar's baie ander geeste. Ou Derek Prins vertel eendag, hy's in hierdie kerk en hy't gepreek en hulle vra vir hom om te bid vir iemand en hy begin vir die persoon bid en daar begin demone in die persoon manifesteer. En nou Derek Prins met tyd raak hy nou al hoe meer opgewonde en hy raak al hoe meer opgecharge en hy begin al hoe harder praat, dit werk maar partykeer so. En hy bestraf op 'n stadium, bestraf hy die spirit of gossip in hierdie vrou. Hy sê en daar begin die hele voorste ry van die kerk manifesteer. Hy sê toe weet hy sommer dadelik wat is die grootste probleem in hierdie gemeente. Nou goed, in daai gemeente, ek twyfel nie dat die Heilige Gees dalk so nou en dan daar 'n draai kom maak het nie, maar hy was nie die enigste gees wat daar was nie, hallo. Is dit net die Gees van God wat kan wonders doen? Nee. Ongelukkig nie. Want jy sien, daar is baie ander geeste wat ook kan wonders doen. Julle sal onthou toe Moses in die woestyn was, het God hom voorberei dat hy Farao kan aanvat en die Israeliete kan vrymaak. En God het hom sekere vermoëns gegee, goddelike, kom ons noem dit dan nou maar, gawes. Onder andere kon hy water in bloed verander, hy kon sy staf laat bloei, bloeisels kry, en hy kon sy staf op die grond neergooi en hy kon 'n slang word. Nou, dis nogal amazing om te dink dat sulke goeders kan gebeur, maar vir God is niks onmoontlik nie. Die groot probleem is net egter, toe hy na Farao toe gaan en hy gaan doen hierdie dinge, kon Farao se tovenaars dit alles ook doen. Uiteindelik kon 'n mens besef dat God is die Almagtige deur die staf van Moses, wat 'n slang word, en die kleiner slange van Jannes en Jambres op eet. Met ander woorde, God het daar gewys, hy is almagtig. Maar dit is vir ons kommerwekkend, dat het vir Satan moontlik was, om te doen wat God gedoen het tot op 'n punt. En nou moet ons ook verstaan, dat as hy dit daai jare kon doen, dan kan hy dit vandag nog doen. Want daar is niks wat vir my in die Bybel sê, hy kan dit ewe skielik nie meer doen nie. Inteendeel, hy is besiger nou, as wat hy ooit was, met die type van 'n oogverblindery, om mense van die waarheid af te lok, in valse goeders in. En dis vir my belangrik, dat ons daaroor praat. Ouens, soms word ons betrokke by die dinge van God, en ons besef, wow, daar is meer omtrent die koninkryk. Wow, daar is meer omtrent God. Nou moet jy oppas, dat jy nie rondhardloop, van plek na plek na plek, op soek na meer, 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 en jy raak dalk betrokke by die verkeerde goed nie. Want ek waarsku jou vanaand, daar is baie verkeerde goed daar buiten. Jesus het gesê, dan sal daar mense wees wat na my toe kom, en hulle sal sê, Here, Here, het ek nie in jou naam duiwels uitgedryf nie, dan sal hy vir hom sê, gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Scary. Scary stuff. Die Bybel sê, indien moontlik, die Engelse vertaling sê, if possible, they will deceive even the very elect. Wat het eintlik maar vir ons sê, is dat het 'n Satanse hart om mense te verblind. Deceive, Afrikaans, mislei, om die bos lei. Satan wil mense om die bos lei. Ek gaan nou nie vanaand daar ingaan nie, maar volgende week gaan ek vir jou wys, dat die gees van God word genoem die gees van waarheid. Want hy is die gees van waarheid, en enige ander gees is vals. Daar is baie, baie vals geeste daar buiten. En weet jy wat, die vals geeste is nie allemaal by die toordokters nie. Hulle is nie allemaal by die slamaaiers nie. Hulle is nie allemaal by die hekse en by die tovenaars en by die sataniste en nie. Hulle is nie by die Wiccans nie. Van hulle sit in die kerk. En hulle lei mense om die bos in die kerk. Ek sal nooit vergeet nie. Een hele klompie jare terug, toe ons net begin betrokke raak het by die dinge van die gees van God. Nou is ek voel op, ek is verskriklik opgewonde en ons leer elke dag iets niets en daar gebeur soveel goeders en is wonderlik en ons geniet het. En daar is hier die jong man in ons gemeente. En hierdie knaap, hy profeteer iets verskrikliks. Jy weet, ons het nou achtergekom, daar is so'n ding soos profesie. Jy weet, so nou begin mense, nou profeteer hierdie ene bykie vir daai ene, en daai ene profeteer een bykie vir daai ene. En dit was net vir my scary geweest, want hierdie jong man, hy is soos bullseye elke keer. Wat ook al hy vir mense sê, dit is in die kol 100%. Maar sy lewe reflekteer nie daai gawe nie. Hoor jy wat ek sê? Met ander woorde, hy leef nie soos iemand wat regtig naby aan God leef nie, maar toch het hy hierdie apparently fenomenale profetiese gawe in hom. En ek onthou, ek sal nooit vergeet nie, elke keer as hierdie ouer iemand profeteer, dan draai iets hier in my maag. Dan voel ek voel ongemaklik. Maar nou is ek ook nie seker wat aangaan nie. En so het toe nou maar gegaan, dan profeteer hy hier en dan, en kyk, natuurlijk, allemaal wil hy moet oor hulle profeteer, want kyk, hierdie ou weet als. So hulle staan sy getouwe, allemaal wil hy moet oor hulle profeteer, want hy is in die kol en hy is akkuraat. En daar was baie probleme in die ouse lewe. Op een dag, toe sê ek nie, hoor ek kom, jy moet maar kom, dat ek bykie vir jou bid. En toe ek vir hom bid, toe slat hy daar neer, en toe begin daar een gees in hom manifesteer. Hy, wat was die gees se naam? Waarseer hy. Hy het een waarseers gees gehad. Met alle woorde, alles wat hy oor die mense geprofeteer het, was het klop leens. Maar die duivel is slim hoe hy lieg. Hy meng baie waarheid met die leen. So dat jy op grond van die bietjie waarheid wat daar is, die rest van die leens vat as waarheid. En toe ek nou klaar hierdie gees uit om uit gedryf het, en hy tot sy skok achtergekom het, hy sit eindelijk met die fortune telling demon, toe moes ek en hy teruggaan en ons moet met die mense gaan praat oor wie hy geprofeteer het. En ons het vir hulle gaan sê, hoorie, luisterie, whatever hierdie knaap vir jou vertel het, snijd het af. Verloon dit. En weet jy wat? Dis vir my interessant dat daar was 'n verskriklike anointing in ons gemeente op daai stadium, terwyl daai oukie geprofeteer het, sy goed gedoen het. Maar die anointing van die Heilige Gees het nie die Gogga gestop om sy deel te doen nie. Daai ding het geprofeteer, hy het gepraat. Hy was happy om te praat. So ouens, ons moet versigtig wees wanneer dit kom by hierdie goeders. Dieselfde vir hande oplê. Ouens, die Bybel waarsku ons. Die Engelse vertaling sê, lay hands on no man suddenly. Wat hy eintlik vir ons probeer sê is, jy moet baie versigtig wees, wanneer jy iewers kom, wie jy toelaat om hande op jou te lê. Die Bybel sê, toets elke gees, of hulle van God af is. Want daar sal baie valse geeste uitgaan, om die mens om die bos te lei. Nee, wie weet waar staan dit? 1 Johannes 4 vers 4. Kom ek lees het vir julle. Dan wys ek vir julle wat sê die skrif omtrent hierdie goed. 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 4. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle wel uit God is. Want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Hieraan kan julle die gees van God ken. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou reeds in hierdie wereld. Geliefdes, glo nie elke gees wat sê dat hy uit God uit is nie, maar toets die gees. Nou, in die Oude Testament, ag in die Nuwe Testament, praat Jesus met die disciples en hy sê vir hulle, hy waarskei hulle ook van wolwe in skaapklere wat sal kom. En dan sê hy vir hulle, hoe weet jy wanneer jy met 'n wolf te doen het? Kyk na die vrug van die mens se lewe. Want iemand wat goddelike vrug dra, is uit God. Maar iemand wat nie goddelike vrug dra nie, is nie uit God nie. En dis hoekom, ek het dit nie daai tyd al hierdie goed besef nie, maar dit is een van die redes hoekom die ouetjie se profesie my geplaat. Want wat hy mee voor in dag gekom het, en wat ek vergelyk met sy lewe, het nie by mekaar uitgekom nie. Nou, hier is die probleem. Mense hardloop rond van kerk na kerk, hulle soek antwoorde, hulle het probleme, hulle soek hulp, of hulle soek net meer van God. En het is nou maar net so, mense hou daarvan om na kerk toe te gaan waar daar goed te gebeur. Ok, met ander woorde, die ou vat aan jou en boom, daar val jy om en hier gebeur dit en daar profiteer hulle oor jou. Nou, even skielik is jou defenses down, wie van julle Star Trek gekyk? Ok, jou shields, ne? Jou shields are down. Nou, as daar een Klingon om jou rondhang en jou shields are down, dan gaan die ding jou stik in skiet. So, die shield moet opwees. Ek wil jou nou nie paranoïes maak nie, maar ek wil jy moet een ding verstaan. Wanneer iemand kom en hy is opdringerig en hy wil oor jou profiteer of hy wil aan jou vat of hy staan terug. En vind jy uit wie is hierdie persoon? Vind jy uit watter vrug is daar werklik in hierdie persoon se lewe, want as jy die verkeerde persoon toelaat om aan jou te vat, dan het jy moeilikheid. Ek gaan jou 'n paar voorbeelde gee. Paar jaar gelede is ek in 'n gemeente. Ek het daar bedien en ek het vir 'n vrou gebid. Haar man het vir my gevra, ek moet vir haar bid, want hy dink hulle is finansieel vervloek. Is dit moontlik om finansieel vervloek te wees? Ja, 100%. Wat beteken dit om finansieel vervloek te wees? Dit beteken nie dat daar nie finansies is noodwendig nie. Dit beteken nie die finansies kom nie meer by jou uit nie. Daar is finansies aan jou geallokeer, maar dit gaan aanhoudend in die verkeerde rigting. Dit kom nie meer by jou uit nie. Ok, so haar man sê vir my, hoorie asseblief, ek glo ons is onder 'n finansiële vloek, bid vir my vrou, dat ons kan vrykom van die ding. Ek sê nie, is reg, kom staan nie. Ek begin vir sy vrou bid, toe ek vir beginne bid, toe begin haar hele lichaam verskrikkelijk skit. Sy lyk asof sy haar vinger in die plank gedruk het, 220 volts gaan deur haar. Nou, dis baie duidelik, die Heilige Gees is besig om iets te doen, maar nou weet ek op hierdie stadium nog nie lekker wat het is nie. En sy val op die grond neer en sy lê met hierdie, sy lê in skit en allerhande goed te gebeur en toe sy so rukkie lang daar gelê het, toe raak dit duidelik dat 'n demoon is besig om in haar te manifesteer. Haar gesig het heeltemal verander. Sy het hierdie vreeslike grynslag op haar gesig gehad. Haar oë was wild. Haar oë het eintlik kleur verander. En haar hande, ek wens jy kon dit sien. As mens dit op 'n videokamera kon gehad het, kyk, dis amazing stuff. Sy was 'n vrou van nou na 30s. Ek skat haar op haar stadium so 37 jaar oud. Haar hande het begin lyk soos die van 'n vrou van diep in haar 70s. So benerig. en maar en haar vingers, dit was meer soos klauwe as wat het was soos vingers. En hulle het in die van die klauwe posiesie begin ingaan. En in elk geval, ek begin te bid teen die ding. En die ding het op een stadium in ander tale begin praat, maar het is duidelik dat die tale waarin hy praat is om te vervloek, nie om te seën nie. Ok, jy kan baie duidelik hoor. Want soos wat ek bid, is hy bezig om my te challenge met die taal van hom. En ek vraag toe vir haar man, hoorie, wat sy in tale beginne praat? En hy sê toe vir my, sy en hy was by een groot crusade. Nou vir die wat nie weet wat een crusade is nie, hulle was na een of ander christelike beweging toe waar, kom ons sê daar die evangelis opgetree, ek weet wie was daar, maar ek gaan nie die naam sê nie. Ek geloof nie, dit is relevant op die persoon nie. Maar hulle was na die plek toe waar daar een groot christelike crusade was, daar was sê nou maar 10.000 mense by mekaar gewees, en na die tyd het mense oorals vir mekaar beginne bid. Groot probleem. Want die mense wat daar vir mekaar bid, ken mekaar nie. En kyk, as daar nou een satanist daar gesit het die dag, dat hy nou gedink, Jees, wat het jy pad? Niemand check op my nie, niemand wil weet wie is ek nie. En hy sê toe vir my, die persoon wat hy en sy vrou naartoe gegaan het, een van die redes hoekom hulle na die persoon toe gegaan het, is want dit het gelijk of hierdie persoon, hy baie woema gehad. Jy weet, as hy mense gevat het, het daar goed met hulle gebeur onmiddellik. Dit is natuurlijk soos die klomp duivels in hulle ingespring het. Ek moet jou een ding vertel, as die duivel in jou inspring, dan gaan jou lichaam ook op en tekere gaan en allerhande goed te doen. En sy vrou het onmiddellik daar neergeval en sy het onmiddellik in tale beginne praat toe hierdie ouwe na vat. Dis toe nie die geest van God nie. Dis toe een valse geest. Raai wat vervloek toe nog die hele tyd haar leven. Die ding wat daar ingekom het. Hallo? En met een groot gesikkel na omtrent een half uur se beklei, toe het ons eers die ding uitgedryf. Want van die dag af het sy die ding elke dag toegelaat om deur haar te praat. Hy het nie net haar vervloek nie, hy het haar familie vervloek, hy het haar man vervloek, hy het haar ma vervloek, hy het haar pa vervloek, hy het haar kinders vervloek, want elke keer as sy om laat praat het, het hy deur haar vervloek. As sy in die kerk gesit het en sy het in tale gepraat, dan vervloek hy die dominee en allemaal onder die dominee en die leierskap en wie weet wat ook al. Een baie, baie gevaarlike gogga. Wat sê die Bybel van ons, wat gaan in die laaste dae weer gebeur? Daar gaan baie valse geeste uitgaan. Met die intentie om mense te verlei. Om mense om die bos te lei. Ok, nou maar, hoe werk jy die ding, Rian? Wat moet ek doen om myself te beskerm? Dis eenvoudig. Hallo Chris. Ek en Chris groet nou met die hand. Kan daar nou een geest van my af en om ingaan? Kan daar? Nee, want ek bedien nie aan hom nie, ek groet hom. Maar as Chris na my toe kom en hy sê, Rian, bid saam met my, bid vir my, nou stel hy sy gees oop om te ontvang van die gees wat in my is. En as die gees wat in my is nie van God af is nie, omdat hy homself onderwerp aan die gees wat in my is, kan die ding spring. Met en onthou, die duivel gaan my nie verlos nie, dit werk nie so nie. Daar sit een op die rak en wacht vir die jam. So die oomblik as ek my hand op hom lee, dan gaan die ding, want hy onderwerp hom aan die geest wat in my is. Daarom, waarsku die Bybel ons oor handoplegging, jy lê nie net, jy laat nie net toe, laat iemand op jou hande lê. As jy by een plek kom en jy ken die ou nie, dan politely, dan decline jy, en sê nie, ek is, weet jy wat, ek is alright, nie, asseblief. En jy vind jy is uit omtrent die persoon, jy vind uit, is haar vrug, is haar goddelike vrug in die persoon se lewe. Want die duivel het ongelukkig baie agente wat die buiten rond hardloop en soek vir werk. Ons het laas week hier het ons vir iemand gebid, wat precies die ding beleef het. Na kerk toe gegaan en mense het vir hulle gebid om in tale te praat, en toe ons gestrand, ach, toe ons verlede week vir hulle bid, toe begin die selle gees my challenge, toe ek bid, toe begin die ding my aanval. En dis toe een valse gees. Moet ons versigtig wees? Ja. Moet ons versigtig wees waar ons betrokke raak? Verseker. Nou wil ek nog iets met julle deel. Iemand het vroeger vanavond gepraat oor God wil ons seën, God wil ons financieel seën. Ek stem 100% saam. Ek is sy kind. Ek wil vir my kinders die beste hê en God wil vir jou die beste hê. Maar nou wil ek praat, ek praat nie sommer, niemand van julle het my nog ooit gehoor praat oor geld nie, maar is tyd dat ek praat daaroor, want God lê dit op my hart. Finansies behoort aan God, nie aan ons nie. En die skrif sê vir ons baie duidelik, jy moet vir God gee wat hom toekom. Daar sit baie mense wat kla, dat ek is finansieel vervloek, maar hy gee nie vir God wat aan God toekom nie. My vriend, as jy nie jou tiende gee nie, dan kan jy maar 1000 keer kom vir gebed. Niks gaan verander, totdat jy nie vir God gee wat hom toekom nie, want die skrif sê, as jy dit nie doen nie, is jy vervloek. Maar nou wil ek vir jou verder vat, en ek wil vir jou sê, jy beter seker maak, dat daar waar jy jou finansies gee, is goeie grond waarin jy saai. Want onthou, daar is meer as een type grond waarop saad kan val. Daar is goeie grond, daar is die pad, daar is die klippe, en daar is die doringbos. En as jy finansies in die doringbos insit, dan gaan die dorings dit verstrengel. As jy dit op die pad sit, dan gaan die voels dit kom oppik. As jy dit op die klippe gooi, gaan die sonne doodbrand. Die rede hoekom ek dit sê, ek het in hierdie week, ag in verlede week, het ek vir 'n vrou gebid, wat ook vir my gesê het, sy dink sy is onder 'n finansiële vloek. Ek sê nie, is reg, kom ons bid. En toe ons bid, toe manifesteer daar 'n demoon. Toe vraag ek vir die ding, wat gaan aan en wat is die story? Sy was ook by 'n gemeente betrokke, of ek wil eintlik sê 'n sekte, want ek gaan dit nie 'n gemeente noem nie, waar daar ook allerhande van die goed gebeur het, maar dis duidelik nie die gees van God wat daar werk nie. En daar is ook vir mense hande opgelê en dat allerhande van die goede gebeur, et cetera, et cetera. En hulle het hulle tiende daar gegee, hulle het groot geld, want is ook een van die plekke wat jou manipuleer om geld te gee. Jy weet, nee, maar die Heer het vir my gewys, hier gaan iemand vandag 10.000 rand gee, en waar het manipulasie. Jy beter jou tiende gee, maar moet nie dat iemand jou manipuleer om het te gee nie. Want dan gee jy maar liever, dan gee jy vir die duivel, dan gee jy nie vir God nie. God loves a cheerful giver. Ek het nie nodig om jou te manipuleer nie. Luister vir God, wat sê hy vir jou? As hy met jou praat, dan doen jy wat hy vir jou sê, klaar. En sy klomp geld, hulle klomp geld gegee in hierdie bediening. Van die dag af, het die kraan ophou loop. Finansies het verdwyn, want hulle geld is in die vyand ingesaai. Wat probeer ek vir jou sê? Jy moet versigtig wees, waarby jy betrokke word. Jy moet versigtig wees, wanneer jy geld vat en jy sê, dit is vir God, maak seker dat waar dit gaan, is goddelik. En is nie vals nie. Want die geld wat jy saai in die Satanse koninkryk, gaan nie vir jou vrug dra nie, dit gaan vir jou poison, wat sê dit in Afrikaans, dit gaan gif gee, nie vrug nie. En die gif gaan jou lewe vernietig. So ouens, ek weet ons praat nie sommer gereeld oor hierdie type goeders nie, maar weet jy wat, in die laaste tyd is hierdie goeders al om my. Ek beleef hierdie goeders op meer as een plek, en ek besef die Here wil hê, iemand moet opstaan en praat oor hierdie goeders, want mense se lewens val uit mekaar uit, omdat hulle nie van beter weet nie. Ek het nie 'n pyn om vir mense te bid, wat voel hulle is finansieel vervloek nie, maar dan gaan ek vir jou sê, voordat jy wil hê, ons moet vir jou bid, maak reg met God en geef vir hom wat hom toekom. Dan gee dit ons reg om vir jou te bid. Andersins as ons vir jou bid, gaan God het dowe oorgooi. Want die ding het die plek om daar te sit. You cannot outgive God. Ek wil vir julle een voorbeeld gee uit my lewe. Is 'n hele paar jaar terug. En ek dink op daai stadium sit ek met R300 in die bank. Dis al wat ek het en is halfpad deur die maand. Nou, alhoewel geld daai tyd meer werd was as wat dit nou is, was R300 op, maar niks nie. Ons kon dit nie maak tot die einde van die maand met die R300 nie. Maar nou ken ek hierdie ander persoon wat niks het nie. En op 'n stadium ry ek in my voertuig amper by sy huis verby, en ek voel baie duidelik die Here praat met my, en hy sê, luister, daai ou het die R300 nodig wat op die oomblik in jou rekening lê. Nou stry ek met die Here, ek sê, Here, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dit is nog lank voor die einde van die maand, en ek het nie eens genoeg vir myself nie. En is asof hy vir my sê, okay, wel, as jy nie wil luister nie, dan is dit nou maar hoe dit is. Nou ry ek aan, nou weet ek, ek is eintlik nou besig om, ek is nou stubborn. Ek voel hier in my hart, ek het die Heilige Gees nou half tot 'n mate, wat sê jy ook? Ja, ek het die Heilige Gees nou bedroef, want ek het nou 'n attitude hierso. Nou ry ek hier, maar nou redeneer ek, nou probeer ek met die Here redeneer oor hoe dit nou heeltemal, jy sien, dis nou daar waar die geloof waarvan ek vroeër gepraat het, ek het nie nou lekker geloof nie. Want ek sien net 110 redes hoekom ek nie nou hierdie geld kan gee nie, maar toch voel ek so duidelik hoe druk die Here op my hart ek moet. In geval ek het omtrent 5 km verby gery. Toe besef ek nie, kyk hierso, ek gaan tweede kom die hele tyd. Laat ek maar liewer net gehoorsaam wees. En ek sê toe vir die Here, sorry, ek weet ek het nou 'n bietjie geperform en whatever, maar ek sal dit doen, is reg. Ek sal dit doen. Help my net dat my hart reg is as ek die geld gee. Ek wil nie met 'n lang gesig dit gee nie. So anyway, by die tyd wat ek by die ou se huis kom, toe is my hart nou beter en ek voel beter oor myself en met 'n smile het ek toe nou die geld gegee en ek is al weg en ek het nie 'n sent op my naam nie. Nou sit ek natuurlik en wonder hier in my enigheid, hoe op aarde gaan ek hierdie ding aan my vrou oordra, laat sy die dringendheid verstaan wat ek gehad het om hierdie geld te gee, want jy weet, ek meen, ek voel mos nou wat die binne aangaan, maar sy was hier daar nie. En, ja, tot vandag toe nog kan ek nie vir jou sê wat het gebeur, hoe het gebeur nie, maar by die middag toe sta R1000 in my rekening, R1000, ek het R300 gegee. Ek het 1000 teruggekry. Ek kon dit nie maak tot die einde van die maand nie. Ek het dit nie net gemaak tot die einde van die maand nie. Ek het ekstra gehad. Ek het baie ekstra gehad. Ek kan aanhou, ek kan die hele aand staan en ek kan vir julle sulke stories vertel. Die Here het al hoeveel keer vir my bewys dat wanneer ek gee, en luister mooi, ek gee wanneer God vir my sê om te gee. Ek gee nie sommer net nie. En ek maak seker dat waar ek gee is goeie grond. Die Here weet waar is goeie grond. Want dit wat ek het is kosbaar. En dit help nie, ek spoel dit in die toilet af nie. Dit wat ek het moet in die koninkryk ingaan en dit moet iets doen. Dit beteken nie, ek moet gaan check, jy weet, oorie, wat doen hierdie ou met die geld? Die persoon vir wie ek het moes gee, was net 'n persoon wat gesukkel het. Het was nie 'n predikant nie, het was nie 'n evangelis nie, het was nie 'n selgroepleier nie. Dit was 'n kind van God wat serieus problems gehad het. Maar dis wat God wou gehad het, ek moet gee. En dit was nie my tiende nie. Dit was ander geld. Maar God het my geseën uit dit wat ek gegee het. Amen. Amen. En God sal jou seën, maar jy moet gee. Ek sê altyd, ek en my broer, as ons so gesels, dan sê ek vir my broer, give God something to work with. Gee hom iets om mee te werk. As ons hom niks gee nie, wat gaan hy doen? Maar gee hom iets om mee te werk en kyk wat doen hy met dit. Kyk wat doen hy met dit. God is getrou, God is goed. En sy hart is vir jou. Amen. Sy hart is vir jou. Nou goed, ek het nou maar vanaand, het ek eintlik oor 'n paar ander goede gepraat, maar ons is nog besig om te praat oor die Heilige Gees, en volgende week gaan ons aan, en ons gaan verder gesels oor die Heilige Gees, my tyd is op.